Kuningasten ensimmäinen kirja, luvut 1–11, ovat se alue, jota me tänään Raamatusta tutkimme. Ja näiden lukujen valossa me saamme tehdä tuttavuutta kuningas Salomon kanssa. Taustaa tälle kertomukselle kuningas Salomosta on se, että kun Mooseksen johdolla kansa oli tullut luvattuun maahan, niin sen jälkeen kansa eli pitkään tuomareiden johdossa. Perusajatus oli se, että Jumala oli antanut lakinsa ja tuomarit opettivat lakia, tuomitsivat sen mukaan. Ja tällä tavalla, näin ajateltiin, kaikki se kunnioitus kohdistui suoraan Jumalaan, eli Jumala oli periaatteessa kansansa kuningas. Mutta sitten alkoi olla kovia paineita siihen suuntaan, että on saatava myös maallinen kuningas. Ja perusteluna käytettiin tällaista asiaa, että kun kaikilla muillakin kansoilla on kuningas, niin pitäähän meilläkin olla. Eli se on nyt nykyaikaa. Miksei meillä voisi olla kuningas? Samuel oli se, joka joutui ottamaan tähän asiaan kantaa. Ja Samueli oli vaikeuksissa tämän ajatuksen kanssa, koska hän tiesi, että Herra yksin on kuningas. Mutta sitten Jumala antoi ymmärtää, että valitse ja aseta tälle kansalle kuningas. Eli Jumala ei ole sidottu, eikä hänen kätensä ole sidottu siihen, että jos on kuningas. Hänellä on kyllä käyttöä tälle kuninkuudellekin. Ja niin Samuel Jumalan käskystä valitsi ja voiteli ensimmäisen kuninkaan, joka oli Saul. No Saul meni kuitenkin pilalle. Samuel sai uuden tehtävän. Etsi parempi mies Saulin tilalle. Ja näin Jumala toi Samuelin eteen Daavidin, ja Daavid asetettiin kuninkaaksi. Ja Daavidhan oli sitten se kaikkein rakastetuin kuningas Israelin historiassa, ja hänen aikanansa valtion tai sen kansan asuma-alue niin oli kaikkein laajimmillansa. Daavid kävi sotia ja tällä tavalla oli toteuttamassa sitä Jumalan lupausta, että tämä maa Egyptin purostaina Eufrat-virtaan asti tullaan antamaan Jumalan omalle kansalle. Mutta sitten tuli tietenkin ajankohtaiseksi myös Daavidin seuraajan valinta. Ja nyt lähtökohta tälle Daavidin seuraajan valinnalle ja asettamiselle niin on oikeastaan toisen Samuelin kirjan luvussa 7. Luen sieltä nyt muutamia jakeita. Sano siis minun palvelijalleni Daavidille, näin sanoo Herra Sebaot, minä olen ottanut sinut laitumelta lammasten jäljestä kansani Israelin ruhtinaaksi. Ja minä olen ollut sinun kanssasi kaikkialla, missä sinä vaelsit. Ja olen hävittänyt kaikki vihollisesi sinun tieltäsi. Ja minä teen sinulle suuren nimen, suurimpien nimien vertaisen maan päällä. Ja minä valmistan sijan kansalleni Israelille ja istutan sen niin, että se asuu paikallansa eikä enää ole levoton, eivätkä vääryyden tekijät sitä enää sorra niin kuin ennen. Siitä ajasta saakka, jolloin minä asetin tuomareita kansalleni Israelille, minä annan sinun päästä rauhaan kaikista vihollisistasi. Ja Herra ilmoittaa sinulle, että Herra on tekevä sinulle huoneen. Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi, ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. Minä olen oleva hänen isänsä, ja hän minun poikani. Tässä Raamatun kohdassa kerrottiin muutamia erittäin olennaisia asioita Daavidin kuningassuvun jatkumisesta. Annettiin ymmärtää periaatteessa sellainen asia, että kerran Daavidin jälkeläinen tulee saamaan kaiken vallan. Hän on Daavidin poika, mutta vielä enemmän Jumala sanoi, että minä olen oleva hänen isänsä. Ja tästä Daavidin sukuisesta hallitsijasta kuninkaasta sanottiin myös, että hän on rakentava huoneen minun nimelleni ja hänen valtakuntansa tulee olemaan ikuinen valtakunta. Eli nyt lähtökohtana on todella se, että kuka on se Daavidin poika? Se Daavidin poika, joka täyttää kaiken sen, mitä tässä oli luvattu. Daavidilla oli useita poikia, ehkä peräti 20 eri vaimojen kanssa. Kuka niistä on se, jonka kohdalla taikka jonka jälkeläisten kohdalla toteutuu tämä lupaus? Nämä Daavidin pojat olivat tietoisia siitä, että jollekin heistä kuuluu valta heidän isänsä Daavidin jälkeen, mutta kuka se heistä on, se ei ollut mikään itsestäänselvä asia. Niinpä me saamme lukea monia asioita siitä, kuinka nämä pojat nousevat toistansa vastaan ja nousevat isänsä vastaan. Esimerkiksi Absalom on yksi tällainen Daavidin pojista. Ja tässä kuninkaiden ensimmäisen kirjan alussa niin kerrotaan Adonia-nimisestä pojasta, joka siinä vaiheessa, kun Daavid alkaa olla jo vanha ja näyttää siltä, että hänen aikansa on ohi, niin Adonia pyrkii kuninkaaksi. Ja hän on tästä asiasta jo niin varma, että hän kutsuu ystäviensä juhlimaan hänen kanssaan. Ja tarkoitus on, että sen juhlan jälkeen niin sitten hän astuu valtaistuimelle ja ottaa sen vallan. Ja ensimmäinen kuningasten kirja alkaa kertomuksella juuri tästä, kuinka Adonia pitää jo valtaistuimelle nousu juhliansa, mutta ihan kaikkia hän ei kutsu siihen juhlaan. Esimerkiksi veljensä Salomon hän jättää kutsumatta ja myös Daavidin luottoprofeetta Naatan jää ilman kutsua. Ja kun tämä tilanne tässä hoksataan, niin sitten tietenkin nousee sille kysymys, että onko todella se, että on tarkoitus, että Adonia on se kuningas. Että eikö Daavid ole puhunut siitä, että Salomo tulee olemaan hänen kuninkaansa. Hän on se varsinainen Daavidin poika, jolle kuuluu valta jatkossa. Naatan ottaa tämän asian puheeksi Batsepan, Salomon äidin kanssa. Ja Batseba keskustelee Daavidin kanssa ja todella sitten todetaan se, että tässä on ilmeisesti vallankaappausaikeet meneillänsä, että ei kruunu kuulu Adonialle, vaan Salomo tulee olemaan se kuningas ja Daavid vahvistaa tämän. Eli nyt tämä asetelma lähtee kehittymään siihen suuntaan, että Salomo tulee olemaan se Daavidin poika, jolle kuuluu kuninkuus. Ja kun me luemme eteenpäin, niin todella Salomo nousee valtaistuimelle. Ja kun kertomusta Salomosta katsotaan, niin siinä näyttää, että moni asia loksahtaa paikallensa. Siis Salomo tulee rakentamaan temppelin, Jumalan nimelle. Salomo on nimensä mukaisesti rauhan mies. Siis Salomo ja Salom, rauha, ne ovat samaa sanajuurta. Salomon ei tarvitse käydä sotia niin kuin hänen isänsä Daavidin piti käydä sotia. Siis olot pääsevät vakiintumaan, vauraus kasvaa siinä maassa. Salomo pystyy niin kuin panostamaan siihen maan hallitsemiseen ja sen hyvinvointiin. Salomo on rakentaja. Hän rakentaa muutakin kuin sen Jumalan nimelle omistetun temppelin. Hän käy kauppaa naapurikansojen kanssa. Näyttää siltä, että Salomon valtakunta, se tulee kestämään hamaan tulevaisuuteen saakka. Mutta sitten toisaalta kertomus Salomosta tuo eteen sellaisia asioita, jotka eivät kuitenkaan täsmää täysin sen kanssa, mitä oli luvattu. Jumalahan oli sanonut, että se Daavidin poika tulee olemaan hänen oma poikansa. Ja hän astuu valtaistuimelle sitten, kun Daavid on jo poissa. On kulunut jo aikaa siitä, kun Daavid on kuollut. Ja sitten tulee tämä luvattu kuningas, Messias, kuningas. Eli toisaalta on asioita, jotka toteutuu Salomossa, mutta sitten kaikki ei loksata paikallensa. Kun Salomo lähtee sille paikalle, missä hänet voidellaan kuninkaaksi, niin Daavid antaa mielenkiintoisen ohjeen, että miten sen tulee tapahtua. Tässä ensimmäisessä luvussa siitä kerrotaan. Daavid nimittäin sanoo, että Salomon tulee mennä sille paikalle muulilla ratsastaen. Pidetäänpä tämä nyt mielessä. Eli se, joka on oikea, Daavidin poika, jolle kuuluu kaikki valta ja kunnia kuninkaana, hän tulee kruunajaisiinsa muulilla ratsastaen. Suuren kuninkaan kaupungissa, Jerusalemissa. Näin tapahtuu Salomon kohdalla. Salomo voidellaan kuninkaaksi ja hän valmistautuu tehtäväänsä. Luvussa 3 kerrotaan siitä, kuinka Salomo näkee unen. Ja siinä unessa Jumala puhuu hänelle. Ja Salomolle sanotaan, että pyydä mitä haluat, niin siihen sinun pyyntösi vastataan. Ja Salomo vastaa tällä tavalla. Anna sen tähden palvelijallesi kuuliainen sydän tuomitakseni sinun kansaasi ja erottaakseni hyvän pahasta, sillä kuka voi muuten tätä sinun suurta kansaasi tuomita? Ja sitten jatkuu. Herralle oli otollista, että Salomo tätä anoi. Tämä on siis luvusta 3 jakeet 9 ja 10. Mitä tämä pyyntö kertoo Salomosta, hänen luonteenlaadusta? Eikö vain sen, että Salomo on nöyrä mies? Hän pyytää sitä, että hän saisi olla vain kuuliainen Jumalalle. Hän pyytää sydämen viisautta. Ja sitten Jumala vastaa, että tulet saamaan sen. Mutta sen lisäksi tulet saamaan myös vaurautta, tulet saamaan kunniaa, tulet saamaan kaikkea muutakin hyvää. No, Salomo herää unesta. Tiedättekö, mitä sitten tapahtuu? Tämä uni, tämä lupaus alkaa toteutua. Salomo tulee todella kuuluisaksi mieheksi siitä viisaudesta, ymmärryksestä ja sitten hänelle kertyy kaikenlaista rikkautta ja se maa kukoistaa. Salomon viisauteen me voimme tutustua ihan henkilökohtaisestikin sananlaskujen kirja, niin se on suurelta osin Salomon viisautta. Näin on ajateltu ja sanottu. Ja Raamatussa on toinenkin kirja, joka liittyy Salomoon, eli Saarnaajan kirja. Siinä jo vanha Salomo käy läpi elämäänsä aika lailla ehkä myös turhautuneena. Hän kyselee, että mitä mieltä kaikessa on ollut, mutta näin on ajateltu. Siinäkin me saamme niin kuin kurkistaa Salomon ajatteluun ja hänen viisauteensa. Luvussa 3 on hyvä ja tunnettu esimerkki tästä Salomon viisaudesta, älykkyydestä, ihmistuntemuksesta, eli Salomon tuomio on se, joka tässä kerrotaan. Eli tilanne oli se, että 2 naista nukkui samassa huoneessa, molemmilla oli vastasyntynyt lapsi, yön aikana toisen lapsi kuolee, se, joka on menettänyt lapsensa, vaihtaa aamulla ne lapset keskenänsä ja väittää, että se lapsi, joka edelleen elää, kuuluu hänelle. Ja se kuollut lapsi on sitten tämän toisen naisen lapsi. No siitähän tulee käräjäjuttu ja se menee ihan hovioikeuteen saakka, siis Salomon hoviin. Ja Salomo sitten lausuu tuomionsa kuultuaan asiasta. Salomo esittää ratkaisuksi sitä, että laitetaan riita puoliksi. Tuokaa miekkää, viiletään lapsi kahtia niin, että molemmat äidit saavat oman puoliskonsa. Silloin se, joka on lapsen oikea äiti, on valmis luopumaan siitä lapsesta toisen hyväksi, kunhan se lapsi saa elää. Salomo tiesi, mitä on äidin rakkaus ja näin se tulee esille. Ja lapsi jää tietenkin sille oikealle äidille. Luvussa 4 kerrotaan sitten lisää asioita Salomon rikkaudesta ja viisaudesta. Salomon valtakuntaan tulee esimerkiksi kultaa monia satoja kiloja joka vuosi. Ja kauppaa käydään ympäröivien kansojen kanssa. Hyvinkin kaukaa tulee tuota kauppiaita. Ja vaihdantaa tapahtuu. Ja tämä tietenkin perustuu siihen, että olot ovat vakiintuneet, eletään rauhassa, voidaan käydä kauppaa, ja kun käydään kauppaa, se tuo ihmisille hyvinvointia. Salomon viisaus, ei vain näissä oikeusjutuissa, vaan yleensäkin asioiden tuntemuksessa, niin se on maailman kuulua. Voidaan sanoa, että Salomo oli oman aikansa kaikkein rikkain ja viisain mies. Luvussa 4 jakeessa 31 sanotaan Salomosta, että hän oli viisaampi kaikkia ihmisiä, viisaampi kuin esrahilainen Eetan ja Heeman, Kalkol ja Darda. Ja edellisessä jakeessa todettiin, että Salomon viisaus oli suurempi kuin kaikkien idän miesten ja kaikkien egyptiläisten viisaus. Siis idän miehet vaikutti tietenkin siellä Mesopotamiassa ja sitten lännessä oli Egypti. Ja me kaikki tiedämme historiakirjoista, että koko tämä meidän kulttuurimme on syntynyt näissä 2 paikassa, kaksoisvirtain maassa, Mesopotamiassa ja toisaalta Egyptissä. Ja kuinka valtavia rikkauksia molempiin paikkoihin liittyy sekä aineellisesti että henkisesti. Ja voimme ihan hämmästellen lukea kirjoista ja katsoa dokumentteja näistä sivistyksen alkupaikoista. Ja nyt sanotaan, että tämä Salomo, hän oli vielä viisaampi kuin kukaan näistä. Siis ihan ylivertainen näiden suhteen. Egyptin faaraot niin jäävät vain kalpeaksi kuvaksi Salomon tietotaidon äärellä. Ja siellä Lähi-idässä hänet tunnettiin ja myös sen ajan maan ääriin saakka niin liikkui tietoja Salomosta ja Salomon viisautta tultiin kuulemaan ja ihmettelemään sitä elämää, mitä Jerusalemissa elettiin. No, Salomo oli sitten tämä Jerusalemin temppelin rakentaja. David olisi halunnut itse rakentaa temppelin, mutta Jumala ei antanut sitä tehtävää Davidille, koska hän oli käynyt niin paljon sotia. Se tuli olemaan rauhan miehen tehtävä, rauhan ruhtinaan tehtävä, joka rakentaa temppeli Jumalan nimelle. Ja kun Salomo rakentaa sen temppelin, niin siellä todella kaikki oli kultaa, mikä kiilsi. Koska tätä varallisuutta todella virtasi siihen maahan. Ja kun Salomolla oli hyvät suhteet ympärysvaltoihin, niin he mielellään auttoivat Salomoa. Tuotiin jalopuuta, tuotiin jalometalleja, kalliita kankaita ja kaikkia tällaista. Mutta ennen kaikkea, kun Salomo oli rauhan ruhtinas, niin hän sai rakentaa temppelin Jumalan nimelle. Ja temppelin idea Raamatussa on se, että temppelissä asuu ja vaikuttaa Jumalan henki. Jumalan läsnäolo on temppelissä. Temppeli ei välttämättä ole vain joku rakennus, joka on puuta, kiveä ja jalometalleja, vaan temppeli voi olla jotain muutakin, kunhan siinä asuu Jumalan henki. Tähänkin tulemme tässä jonkun ajan kuluttua. Salomo on se, joka rakentaa temppelin. Ja nyt luvut 5 ja 6 ja 7 kertovat siitä, että kuinka temppeli rakennetaan. Ja sitten luvussa 8 sinne tuodaan liiton arkki, joka sisältää Jumalan antaman lain 10 käskyn taulut. Eli Jumalan sana tulee sinne temppeliin sen ytimeksi. Eli Jumalan henki tulee asumaan temppelissä ja se henki on läsnä siinä, missä on hänen sanansa. Ja juuri tämän kaiken kunnioittamiseksi ja ylistämiseksi niin ei säästetty aikaa ja varoja sen temppelin koristamisessa ja sisustamisessa. Sen tarkoitus oli antaa kunnia Jumalalle. Luvussa 10 kerrotaan sitten tällainen mielenkiintoinen tapahtuma, että kun Salomon maine kiiri maitten ääriin saakka, niin sieltä tultiin todella Jerusalemiin. Jerusalemi veti kuin magneetti ihmisiä puoleensa. Luvussa 10 kerrotaan Saaban kuningattaresta. Hänen nimeänsä ei mainita, mutta annetaan ymmärtää, että hän oli oman maansa valtiatar, kuningatar. Hän tulee etelästä, etelän kuningatar ja ihan maailman ääristä saakka, siis siihen aikaan maailman reunat olivat siellä. Ilmeisesti kysymys on nykyisen Jemenin seudusta taikka Afrikan puolella, Afrikan sarven alueelta. Jostain sieltä hän tulee. Ei hän itsekään tule mistään tuppukylästä. Sillä kerrotaan, että hänellä on runsaat tuomiset kuningas Salomolle. Ja sitten kun Saaban kuningatar palaa takaisin omaan maahansa, niin hänellä on myös runsaat viemiset sinne. Eli siinäkin käytiin ilmeisesti kauppaa. Oliko kysymys siitä, että oli nämä neuvottelut käynnissä, jossa sovittiin siitä, että miten kamelikaravaanit pärjäävät kilpailussa Salomon laivaston kanssa, koska Salomon laivat toivat näitä rikkauksia Jerusalemiin ja sitten taas ne, jotka turvautuivat kamelikaravaaneihin, niin se ei heille ollut ehkä ihan yhtä kannattavaa kuin tämä Salomon toiminta. Ehkä siitä käytiin neuvotteluja ja päästiin johonkin sopimukseen, ja sen merkkinä sitten Saaban kuningatar sitten vie paljon tietoa ja paljon rikkauksia sitten myös takaisinpäin. Mutta se, mikä tässä on olennaista, on se, että hän tulee pitkän matkan takaa Jerusalemiin nähdäksensä sitä viisautta ja vaurautta, mikä siellä on. Nähdäkseen omin silmin Salomon, joka rakensi temppelin. Ja tässä kerrotaan, että tämä Saapan kuningatar ihan haukkoo henkeänsä, kun hän tulee siihen kaupunkiin. Hän oli paljon nähnyt ja kokenut, mutta nyt hän näkee sellaista, mitä hän ei ollut uskonut koskaan näkevänsä. Eli Salomon ja hänen valtakuntansa tekee vaikutuksen. Luvussa 10 kerrotaan sitten vielä lisää asioita Salomon rikkauksista. Mainitaan muun muassa hänen hevostensa valtava lukumäärä. Toisaalta Jumalan laissa oli semmoinen ajatus, että kuninkaalla ei saa olla hevosia kovin suuria määriä. Eikä niitä pidä ainakaan Egyptistä hankkia, ettei tulla Egyptistä väärällä tavalla riippuvaiseksi. Kuitenkin tässä kerrotaan, että Salomolla oli näitä talleja pitkin maata ja siellä tuhansia hevosia ja oli myös näitä egyptiläisiä hevosia. Oliko niin, että kaupankäynnissä ihan kohteliaisuus syistäkin oli pitänyt ottaa vastaan näitä jaloja ratsuja ja sitten niitä oli vain kertynyt vai mikä oli syynä, mutta siinä vähän niin kuin sitten alettiin livetä siitä, mitä oli säädetty. Ja toinen asia on se, että luvussa 11 kerrotaan, että Salomolla oli aikamoinen haaremi. Hänellä oli 700 laillista vaimoa ja vielä 300 jalkavaimoa. Ja eikä sekään nyt mennyt ihan niin kuin olisi pitänyt mennä. Mutta minkä sille mahtoi, kun kaupankäyntiin kuului myös se, että tehtiin samalla naimakauppoja. Ja kun tehtiin sopimuksia toisten kuninkaiden kanssa, niin sitten prinsessa tuli sitten siinä sopimuksen myötä ja näin näitä vaimojakin kerääntyi. Ja kun niitä vaimoja otettiin pakana kansojen joukosta, niin totta kai mukana tuli pakana jumalten palvontamenot. Ja sitten Salomokin joutui suostumaan siihen, että hänen valtakunnassaan kunnioitettiin myös muita kuin elävää Jumalaa. No, kyllähän sen toisaalta ymmärtää, että jos on 1000 vaimoa, niin että jos jossain väleissä niiden kanssa aikoo pysyä, niin sitä joutuu sitten joustamaan. Mutta tästä kaikesta niin seurasi hyvin surullinen asia, joka tulee tässä luvussa 11 esille, jakeesta 8 eteenpäin. Näin hän teki kaikkien muukalaisten vaimojensa mieliksi, jotka suitsuttivat ja uhrasivat Jumalilleen. Niin Herra vihastui Salomoon, koska hänen sydämensä oli kääntynyt pois Herrasta, Israelin Jumalasta, joka kahdesti oli ilmestynyt hänelle, ja nimenomaan kieltänyt häntä seuraamasta muita jumalia. Ja koska hän ei ollut noudattanut Herran kieltoa, sen tähden Herra sanoi Salomolle, koska sinun on käynyt näin ja koska et ole pitänyt minun liittoani, etkä noudattanut minun käskyäni, jotka minä sinulle annoin, niin minä repäisen valtakunnan sinulta ja annan sen sinun palvelijallesi. Salomo astui valtaistuimelle hyvin suotuisessa tilanteessa. Ja monet asiat puhuivat sen puolesta, että hän on se Daavidin poika, jonka kuninkuus tulee kestämään ikiaikoihin asti. Hän on temppelin rakentaja ja kaikkia muuta. Ja kuitenkin tässä Jumala itse sanoo, että minä repäisen tämän valtakunnan sinulta pois ja sinä et enää saa olla kuningas, koska et ole pitänyt minun liittoani. No, Salomo kyllä on kuninkaana elämänsä loppuun saakka, mutta sitten jo hänen omien poikiensa aikana niin valtakunta menee kahtia ja lopulta se kuningassuku tulee häviämään. Eli jää suuresta puusta vain pelkkä kanto jäljelle, kuiva kanto, pois, poikkileikattu kanto. Ja tämä kertomus Salomosta niin olisi todella surkea ja surullinen kertomus, jos tässä olisi kaikki se, mitä Raamattu sanoo Salomosta. Eli lähdettiin nopeasti ja mentiin korkealle, mutta sitten sieltä tultiin myös kovaa vauhtia alas. Mutta se, mitä Salomosta Raamatussa sanotaan, niin ei jää tähän. Ja nyt Uudesta testamentista muutama kohta, jossa Salomo tulee vielä esille, tai asiat, jotka häneen liittyvät. Matteuksen evankeliumissa 21 kerrotaan siitä, kuinka Jeesus antaa opetuslapsille ohjeen mennä Jerusalemiin. Ja sitten sieltä piti tuoda Jeesukselle aasin tamma. Ja se tuli olemaan Jeesuksen ratsu, jolla hän menee siihen kaupunkiin. Kun Daavidin poika, Israelin todellinen kuningas, menee suureen kaupunkiin, niin hän menee sinne aasilla muulilla. Matteuksen evankeliumin luvussa 6 siinä kerrotaan Jumalan huolenpidosta. Muistatte sen kohdan, jossa Jeesus kehottaa katsomaan kedon kukkia, kuinka ne ovat loistavia. Ja sitten Jeesus sanoo, kuitenkin minä sanon teille, ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Siis kedon kukat, niin ne ovat vielä näyttävämpiä kuin mitä oli Salomon loisto, joka sekin oli henkeä salpaavaa. Ja kuitenkin kukat kukkivat vain hetken ja sitten tuuli käy niiden yli, eikä niitä enää ole. Ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu. Jos kukille käy näin, jotka ovat enemmän kuin Salomo, niin mitenkä kävi Salomolle? No kävi niin kuin käy meille jokaiselle. Kuitenkin Jeesus sanoo, että eikö Jumala, joka vaatettaa kedon ruoho, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, eikö paljon ennemmin teitä te vähäuskoiset, siis pidä teistä huolta. Elikkä Jumala on valmis uhraamaan huolenpitoa ihan valtavasti, jos hän kedon ruohoista pitää tällaisen huolen, taikka nostaa maailman maineeseen yhden miehen, jonka aika tulee olemaan ohi, niin eiköhän pitäisi huolta myös kaikkein vähäisimmistäkin. Johanneksen evankeliumin luvussa 2 Jeesus sanoo, että hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen 3 päivässä. Ja sitten myöhemmin sanotaan, mutta hän puhui ruumiinsa temppelistä. Se temppeli, missä Jeesus on, ei ole enää sama kuin mikä oli Salomon rakentama. Kysymys oli toisesta temppelistä, mutta se temppelin idea oli edelleen sama. Temppeli on Jumalan nimellä, Jumalan läsnäololle omistettu paikka. Nyt Jeesus antaa ymmärtää, että ettekö te tajua, että tässä teidän edessänne on se todellinen temppeli, jossa Jumala on läsnä, Jumalan henki on läsnä. Hän asuu tässä. Ja 3. päivänä tämä maahan lyöty temppeli nousee ylös. Ja tällainen samantapainen rinnastus on myös luvussa, Matteuksen evankeliumin luvussa 12, Jakessa 42 Jeesus sanoo, etelän kuningatar on heräivä tuomiolle tämän sukupolven kanssa ja tuleva sille tuomioksi, sillä hän tuli maan ääristä kuulemaan Salomon viisautta. Ja katso, tässä on enempi kuin Salomo. Siis kerran tultiin Jerusalemiin oppimaan Jumalan viisautta, näkemään temppelin loisto ja ihanuus. Mutta nyt, kun Jeesus on kansansa keskellä, niittenkin edessä, jotka periaatteessa muuten olivat ihan täpinässä Daavidista ja Salomosta, oman kansan suurmiehistä, mutta jotka nyt torivat Jeesuksen, niin Jeesus joutuu sanomaan heille, että tässä on enemmän kuin Salomo. Nyt ei vain tulla maan ääristä saakka Jerusalemiin, vaan minä sanon teille, menkää maitten ääriin saakka. Kuuluttakaa sitä ilosanomaa, että Jumala on tullut kansansa keskelle, Daavidin poika on astunut valtaistuimelle ja hänen on kaikki valta, voima ja kunnia. Tässä on enemmän kuin Salomo, tässä teidän edessänne. Eli näin Jeesus omilla sanoillansa niin loksauttaa paikallensa kaikki ne kysymykset, jotka liittyvät siihen, että kuka voi olla se Daavidin poika, se Messias kuningas, joka täyttää jokaisen Jumalan lupauksen.